bitterhet. Vi leser Hebreerne 12:15. Se til at det ikke er noen som lar Guds nåde gå fra seg. La ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Tre ting lærer vi av det her skriftstedet. For det første, at bitterhet kan sammenlignes med en plante. En plante starter ofte med et frø, og dersom dette frøet faller i jord med vekstmuligheter, slår det rot, vekst og blir en plante som selv igjen lager nye frø. Mange frø. For det andre står det at bitterhet volder skade. Bitterhet har ingen positive egenskaper, bare negative. Og for det tredje ser vi at den er smittsom. Bitterhet har alltid et opphav, et frø som bærer i seg vonde egenskaper. Oftest er det urettferdighet eller vondskap som fører til bitterhet. Et barn som ikke fikk den kjærlighet og omsorg det trengte, som ble mindre tilgodesett enn sine søsken, fordi de andre var penere, snillere, flinkere, eller hva det nå måtte være. Det kan også være mangel på menneskelig utrustning som føles urettferdig. Et lite tiltrekkende utseende, mangel på evner som gjør skole til en tortur, manglende fysisk utrustning til å hevde seg i idrett, mangel på sangstemme eller et fysisk handicap, psykiske lidelser eller hva det nå måtte være som vedkommende selv ikke er skyldig, men som stiller bak de andre. Men det kan også være at bitterheten er helt eller delvis selvforskyldt. Det kan være episoder som er vonde å tenke tilbake på, der en selv var skyld i det som skjedde. En kjærest som gikk sin vei, eller en venn som svikta fordi en selv svikta eller ikke oppfylt deres forventninger. Det finnes tusenvis av forhold som kan gi grobunn til bitterhet, tusenvis av frø som bærer vonde egenskaper i seg. Men et frø fra en ugrasplante gjør ingen skade så lenge det forblir bare et frø. Frøet må ha jord som gir det vekstmuligheter. Daniel Nylund sa en gang, «Enhver urettferdighet gir deg anledning til å velge bitterhet, men ingen kan gjøre deg bitter. Det er ditt eget valg. Det er du selv som bestemmer om du vil legge dette frøet i jorda så det begynner å vokse. Dette jordsmonnet har et navn, og det navnet sjokkerer mange, fordi det er kravet om rettferdighet. Kravet om rettferdighet er bitterhetens perfekte jordsmonn. Man føler det urettferdig at en selv gikk glipp av goder, ble annerledes behandlet eller rammet av det ene eller det andre. Derfor føler man rett til å kreve oppreisning for dette her, eller for å straffe den som begikk handlingen. Og når dette kravet blir bevisst i ens tankeliv, har frøet slått rot og vil snart komme til syne. Skadevirkningene av kravet om hevn er enorm. Det første drap i historien var da Kain drept Abel. Vi leser 1. Mosebok 4, vers 3-5. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer. Han gav av de førstefødte lammene i saueflokken og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og hans offergave, men Kain og hans gave enset han ikke. Da ble Kain brennende harm og stirret ned for seg. Senere vet vi at Kain drept Abel. Kain bestod ikke denne prøven. Han valgt bitterhet og drept sin uskyldige bror. Men la oss nå holde oss litt til oss selv. Første steg på denne bitterhetens vekst er en holdningsendring. Det blir avstand mellom den bittre og den han er bitter imot. Vennlighet forsvinner og går over til vondt snakk, avvisning og hat. Selvfølgelig er dette skadelig for den som bitterheten er rettet mot. Men det alvorlige er at den bittre selv lir mest under dette her. Bitterheten er som en boomerang. Den vender tilbake dit den kom fra. Vi skal her se på tre skadevirkninger som bitterheten gir. For det første vil tanken på å opprette rettferdighet eller hevne blokkere sinnet for gode tanker. Sinnet blir mørkt og dystert. Den bittre blir selvopptatt og vil ikke gi slipp på tankene fordi de føles rettferdig. Med slike negative tanker er det umulig å leve i ekte kjærlighet med sine medmennesker. Den bittre vil komme inn i en vond sirkel hvor han mister sine venner, og så blir den mer bitter fordi at vennene gikk. Den bittre blir mer og mer ensom og mer bitter. Det som startet som et lite frø er blitt en stor plante som har sådd flere frø og mer bitterhet. Den andre følgen av bitterhet av mer psykisk karakter og ikke så lett å forstå. Derfor det ofte vanskelig å få øye på og forbinde det med bitterhet. Det helst hevntanken som gir denne virkningen. Det virker nemlig slik at den bittre får angst og forfølgelsestanker. Den bittre blir nemlig redd for at andre tenker slik om han som han selv tenker om dem. Går han med tanker om å overfalle den han er bitter imot, vil han selv gå i en angst for å bli overfalt, selv om det bare foregår i tankeverden. Går han med tanker om å ødelegge et annet forhold, vil han selv gå i angst for å miste sine venner. Dersom en person forteller deg om sin angst og redsel for å bli forfulgt, baktalt eller sviktet, så kan det være at du har avslørt vedkommendes egne holdninger til dem han er bitter imot. Det gjelder å få snudd tankegangen og finne ut hvem og hva bitterheten retter seg mot, og hva som egentlig startet det hele. Den tredje skadevirkningen høres direkte usannsynlig ut, men er dessverre meget vanlig. Det er at den man er bitter imot blir herre i ens liv. Den bitteres tanker er så opptatt av sitt offer at den bittere blir preget av den han er bitter imot. En sønn som hater sin far fordi han drikker og slår mor, vil sannsynligvis selv drikke og slå sin kone når han blir stor, dersom han lar hate mot faren få rom. Sønnen er under farens autoritet og handler derfor som faren. Den som er bitter fordi andre kritiserer, vil selv begynne å kritisere. Enkelt kan vi si det slik at den bittre vil gjøre det samme tingene mot andre som ble gjort mot han selv, og som gjorde han selv bitter. Dermed har han selv blitt slik som den han er bitter imot. Bitterheten har et mål. Bitterheten kan rettes mot personer, grupper eller forordninger. Men noen gang kan ikke årsaken til bitterheten tilskrives noe bestemt mål, som for eksempel sykdom. Når skylda til urettferdigheten ikke kan tilskrives noe bestemt, vil bitterheten ofte bli vendt mot Gud. Men han er liksom ikke mulig å hevne seg på. Så da blir bitterheten rettet mot tilfellige mål, og oftest mot noen som står for det en selv mangler, eller der det svir mest. Og det blir de vellykkede og sine nærmeste. En forløper til bitterhet er derfor misunnelse. Ønsket om selv å eie eller klare det andre gjør, fører til misunnelse mot dem som har det her. Det uskyldige mål for bitterheten blir derfor dem som representerer det man selv skulle ønske å ha, eie eller prestere. Den flinke blir derfor plaget av dem som kan lite, de fattige hater de rike, de mindre pene hater de pene, og så videre. Det uskyldige mål for bitterheten kan ofte bli den bittre selv. Det blir selvforakt, likegyldighet og selvødeleggelse. Det hevnhate den bittre føler går ut over en selv. Mange går veien til gjenger, punk, alkohol, hasj, sterkere narkotika og kriminalitet. Selvmord er den sterkeste ytring for bitterhet, da de på denne måten vil skape skyldfølelse hos dem man mener har behandlet seg urettferdig. Det uskyldige mål for bitterheten kan også være mennesker som står den bittre nær. Det kan være på den måten at de nærmeste lir ved å se at den bittre lir, fordi de er glad i vedkommende. Men den bittre kan også oppføre seg meningsløst vondt imot dem. Han kan slenge usanne beskyldninger midt i ansiktet på dem, kritisere og skjelle dem ut, finne små feil som en påstår er hele årsaken til sin ulykkelige situasjon. Den skyldfølelsen han mener den egentlig skyldige burde hatt, prøver han å plante der det svir mest. Dermed føler han at hevna traff og virker effektivt. Men det gir han bare en kortvarig tilfredsstillelse. Ubevisst vet han at hevna ikke traff rett mål. Han kan kanskje miste en venn, skapt seg skyldfølelse, mer ensomhet og enda mer bitterhet. Nye hevnmål søkes, og slik fortsetter det fra tragedie til tragedie. Her er det meget viktig at vi som medmennesker skjønner hva som foregår. Som regel vil den bittre finne en liten feil ved sitt offer og benytte den som utgangspunkt for hele sin hevnlyst. Offeret vil da sitte igjen med følelsen av skyld fordi det var en snev av sannhet i angrepet. Da gjelder det å forstå at denne anklagen bare var et påskudd, fordi det som skjedde i seg selv ikke rettferdiggjorde en så sterk reaksjon. Jeg har hørt om en mann som banket kona si fordi hun la gaffel og kniv på feil side av tallerken. Ofte er bitterheten en kraft som holder den bittre oppe, og som kan gi enorm kraft og pågangsmot. Det er tanken på en gang å få hevn over den som virkelig fortjener det, som gir denne utholdenheten. Dette ser vi ofte i kriminalfilmer, hvor tanken på hevn driver hevneren gjennom ild og vann til han har nådd sitt mål. Den bittre blir framstilt som en helt, og det hele framstilles slik at seeren skal leve seg inn i hevnerens bestrebelser og ønske at han lykkes. Hva er det produsentene av slike filmer høster publikum på? Jo, på at bittre mennesker setter seg selv inn i hevnerens rolle, målet for sin bitterhet i skurkens rolle, og så håper at hevneren lykkes. Når filmen så er over, føler de en kort opplevelse av glede. Slike filmer framstilles ofte som talerør for rettferdighet, men den djevelske løgna er at de forherliger hat, bitterhet og hevn. Så er det smittefaren. For en annen fare ved bitterheten er at den bittre søker meningsfeller. Han forteller om den urett han har opplevd, og får høre av andre at han er i sin fulle rett til å kreve oppreisning eller straff over den skyldige. Dermed vil han kanskje treffe noen som bærer på den samme bitterheten, eller også finne noen som lever seg så inn i vedkommende situasjon at han deltar i den bitres kamp. Slik kan jo oppstå grupper av bitre mennesker som kjemper for felles sak. Som sjelesørgere kan man også oppleve at den bitre søker å få medhold i at han har lidd urett, ikke bare for å bli forstått, men for at sjelesørgeren også skal hate ugjerningsmann. Han kan også gå omkring og betro seg til mange for å oppnå det samme. Av og til kan det være riktig å vise at man tar avstand fra den urett som er begått, for å få tillit og kontakt, men generelt bør vi unngå det, og vi må ofte forby den bitre å fortelle det han har opplevd til noen, for å hindre smitten. Så finnes det da noen vei ut av bitterheten. Menneskerettighetsforkjempere gjør mye bra, men de har en stygg skavank. De tror at verdensfreden og rettferdigheten i verden kan oppnås ved å kreve rettferdighet gjennom hevn og straff. De skjønner ikke at straffa bare avler mer hat og urettferdighet. Jeg tenker ikke på den form for straff som folk får i offentlige domstoler, skjønt det kan faktisk virke slik av og til det også. Nei, jeg tenker på hevnaksjoner, gateslagsmål og terrorvirksomhet. Slike handlingsmønster ligger nedlagt i den muslimske lære. De som gjør slik, tror at de kan oppnå sin rett, men de avler bare mer vold og urett. Gud har en bedre vei. Om vi leser i Matteus 5, 38-39. Dere har hørt sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke opp imot dem som gjør vondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend det andre til. Oppgi tanken på å opprette rettferdighet eller ta hevn. Tilgi og bli fri. Det koster mye, men det sparer en selv for bitterhetens skadevirkninger, som er langt verre. Tilgivelse betyr ikke å si at det som ble gjort var ok. Tilgivelse betyr heller ikke å unnskylde den som gjorde det. Men det betyr å overlate straffa til Gud. Det betyr å frafalle kravet om hevn. Når man overlater ansvaret for straffa til Gud, blir tanken rensa fra hevnlyst og bitterhet. Man kan bli fri, sinnet blir rent, og man kan bli glad og sunn i sin sjel.